Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 28. septembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. U kliničkom centru Crne Gore počinje ugradnja mehaničkog srca. Obama postavio prvog američkog ambasadora na Kubi nakon 50 godina. Švajcarski parlament zabranio burke. Zbog neuspjelog puča Turska uhapsila 32.000 ljudi. Umro bivši izraelski predsjednik Nobelovac Šimon Peres, njegov sin Čemi.
Bio je jedan od očeva nacije države Izrael. I bio je u službi našeg naroda i prije nego što smo imali svoju zemlju.
Iz emisije u partije u Crnoj Gori nespremne da objavljuju podatke o svom finansiranju. Dejan Milovac iz Mansa.
Kakva se poruka šalje građanima ukoliko vi kao partija koja u svojoj kampanji ili koalicije nebitno propagira vladavinu prava, bolji život, obećava građanima da će biti bolje nego što je bilo do sada, krije na koji način se finansira.
Političke stranke, posebno iz vladajuće strukture, sve češće od građana traže da glasaju kao patriote i stanu u zaštitu države. Kako oni na to reaguju, čućete u anketi među Podgoričanima.
Ja nemam osjećaj da je država ugrožena. Strašimo mladu generaciju sa tim, jer oni to ne razumiju.
Ja bi najradije ostao ovdje, meni je lijepo u Crnoj Gori. Ja volim svoju zemlju.
Jeste vi patriota?
Pa jesam, ali ovako sad kad odem iz zemlje, neće niko reći da sam ja patriota, nego će reći da sam ja pobjegao odavde. Oni koji ostanu ovdje, ja ne znam da su patrioti ili su mazohisti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je na ovogodišnjoj listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma pala 12 mjesta na 82. poziciju od 138 rangiranih zemalja. Najveći problemi za poslovanje su, kako se navodi u izvještaju, pristup finansiranju, neefikasna vladina birokratija, neadekvatna infrastruktura, korupcija, poreske stope i restriktivna radna prava. Ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja između Elektroprivrede Crne Gore i kompanije Škoda Praha biće potpisan sutra u Pljevljima. Nakon 30 godina gradi se prvi veliki energetski objekat u Crnoj Gori, ističe se u saopštenju. Tim crnogorskih ljekara spreman je da u kliničkom centru Crne Gore ugrađuje pumpe za mehaničku potporu srčane slabosti. U kliničko-bolničkom centru Rebro u Zagrebu crnogorski ljekari u saradnji sa hrvatskim kolegama nedavno su uspješno ugradili mehaničko srce crnogorskom osiguraniku. Sada su, prema riječima direktora Centra za kardiohirurgiju Aleksandra Nikolića, spremni da taj program primjenjuju i u Crnoj Gori. Dvije vijesti iz regiona. Disciplinska komisija Visokog tužilačkog i sudskog savjeta suspendovala je glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića. Salihović je u ponedjeljak izjavio da Visoki savjet želi da ga smijeni zbog istrage koje je pokrenuo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u vezi sa organizovanjem referenduma o danu Republike Srpske koji je održan u nedjelju. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u podne je trebalo da na Pantovčaku počne konsultacije s čelnicima stranaka izabranih u Sabor. Njeno obraćanje javnosti očekuje se oko 16 sati. Prema Ustavu, predsjednica mandat za sastavljanje vlade povjerava osobi koja uživa povjerenje većine poslanika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnom udaru u afganistanskoj provinciji Nangarhar poginulo je najmanje 13 civila u stambenoj zgradi. Portparol šefa policije provincije Nangarhar rekao je da su meta bile pristalice Islamske države. Afganistanske snage uz podršku američke vojske bore se već mjesecima protiv islamističkih ekstremista u oblasti Ačin. Turska je formalno uhapsila 32.000 ljudi tokom istrage o vjerskom pokretu koji vlada optužuje za neuspjeli vojni udar 15. jula, rekao je ministar pravde Bekir Bozdak. U isto vrijeme 70.000 ljudi suočava se sa pravnim postupcima po sumnjom da su povezani sa sveštenikom Fethullahom Gulenom, koga vlada krivi za organizovanje puča. Američki zvaničnici izjavili su turskim kolegama da će u roku od 2 dana odgovoriti na zahtjev Turske da uhapse muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, saopštio je turski ministar pravosuđa Bekir Bozdak. Ankara traži od Vašingtona izručenje 75-godišnjeg Gulena koji živi u Pensilvaniji, a koji je odbacio svaku umješanost u pokušaj puča. Američki predsjednik Barack Obama imenovao je diplomatu Jeffrija De Laurentisa za prvog ambasadora SAD-a na Kubi poslije 50 godina. De Laurentis već godinu boravi u Havani kao visoki zvaničnik Sjedinjenih Država od kada su obnovljeni odnosi diplomatski Amerike i komunističke Kube. Još jedna informacija, Donji dom Švajcarske skupštine tijesnom većinom usvojio je zakon kojim se zabranjuje nošenje burke, ali o tom pitanju će se najvjerovatnije na kraju odlučivati referendumom. Zakon je gotovo identičan onome koji je usvojen u kantonu Ticino, koji je stupio na snagu 1. jula i predviđa kazne od 100 do 10.000 franaka za nošenje vela preko cijelog lica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa aktuelnostima u Crnoj Gori. Nakon brojnih optužbi na račun vlasti da novac građana koristi u partijske svrhe i najnovije sumnje u zloupotrebu 60 miliona eura iz budžetske rezerve, nevladin sektor objavio je rezultate istraživanja prema kojima se može zaključiti da se ni od opozicije ne može očekivati bolje ponašanje jer ne objavljuje podatke o partijskom finansiranju. Sa detaljima Esad Krcić.
Političke stranke u Crnoj Gori odbijaju da objave podatke o finansiranju. Zaključak je nevladine organizacije MANS nakon upućivanja zahtjeva partijama da im dostave knjigovodstvene podatke, što zbog činjenice da se finansiraju iz državnog budžeta, odnosno novcem građana, predstavlja njihovu zakonsku obavezu. Jedini izuzetak je Hrvatska građanska inicijativa koja je dostavila tražene podatke, ali i naknadno odgovorila na dodatna pitanja, rekao je zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Kakva se poruka šalje građanima ukoliko vi kao partija koja u svojoj kampanji propagira vladavinu prava, bolji život, obećava građanima da će biti bolje nego što je bilo do sada, krije na koji način se finansira. Ukoliko zaista niko od njih nema ništa da krije, ja očekujem da već naredne sedmice možemo sve te podatke imati bez ikakvih problema na sajtovima svih političkih partija koje učestvuju u kampanji.
Koliko je pitanje finansiranja partija ozbiljno govori podatak Agencije za sprječavanje korupcije koja je zabilježila da je od polovine avgusta do 23. septembra emitovano skoro 1700 reklamnih televizijskih spotova političkih stranaka, što je prema medijskim računicama uz novinsko oglašavanje koštalo više od 1 milijun eura. Iako i opozicija više voli da taji financijske podatke, ponašanje vlasti ukoliko neodgovorno raspolaže novcem građana je još opasnije. Institut Alternativa upozorava da je iz takozvane tekuće budžetske rezerve vlada potpuno netransparentno za 4 godine potrošila 62 miliona eura. Kako su svi podaci o radu komisije tajni, ne možemo ni pretpostaviti koji dio ovog iznosa je utrošen kroz njihove odluke, niti naslutiti u koje svrhe je novac potrošen i kome je otišao. Sudeći po brojnim dosadašnjim slučajevima, netransparentnost vlasti je već postalo opšte mjesto. Koordinator MANS-a Vuk Janković kaže da crnogorske institucije ne shvataju značaj zakona o slobodnom pristupu informacijama. Od početka godine do danas MANS je podnio preko 13.000 zahtjeva za pristup informacijama.
U 28% slučajeva pristup informacijama je dozvoljen, dok je u 6% slučajeva pristup informacijama djelimično dozvoljen. Ćutanje administracije dalje na visokom nivou, pa su institucije ignorisale svaki peti podnijeti zahtjev, dok je čak svaki treći zahtjev MANS-a odbijen iz razloga što institucije nisu bile u posjedu tražene informacije. U 6% slučajeva smo obavješteni da je informacija već javno objavljena i dostupna, a u 2% slučajeva institucije su se proglasile nenadležnim da postupaju po našim zahtjevima. Pristup informacijama je zabranjen u 1% slučajeva. Zbog velikog broja slučajeva kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama, MANS je podnosio žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i do danas je podnijeto preko 3000 žalbi.
Kao dvije najnetransparentnije državne institucije, MANS označava investiciono-razvojni fond koji ne dostavlja i ne objavljuje podatke o dodijeljenim kreditima, zbog čega se ne može utvrditi da li je bilo zloupotrebe u predizborne svrhe. Druga institucija je Ministarstvo poljoprivrede, kojim je do prije nekoliko mjeseci rukovodio tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Detalji u vezi sa kreditnom linijom Abu Dhabi fonda vrijednom 50 miliona dolara do danas nisu poznati, osim činjenice da je novac dat pojedincima bliskim premijeru Milu Đukanoviću, Veselinu Brkoviću, Đorđu Goranoviću i porodici Franca. Pored toga, ovo posebno problematično ministarstvo je više puta u predizbornim periodima kao vid uticaja koristilo sredstva za lokalnu infrastrukturu, rekla je koordinatorka MANS-a Ines Mrdović.
Radi se o novcu koji se obično daje opštinama i mjesnim zajednicama za recimo izgradnju vodovoda, za probijanje i nasipanje puteva i sl. U ovoj godini Ministarstvo poljoprivrede je planiralo 1,3 miliona eura za lokalnu infrastrukturu. Zahvaljujući podacima koje je istraživački centar MANS-a dobio iz državnog trezora, utvrdili smo da je bivši ministar poljoprivrede sada potpredsjednik vlade, u maju mjesecu, neposredno prije ulaska opozicionih kontrolora u vladu izbornog povjerenja, za izdatke za lokalnu infrastrukturu potrošio oko 700.000 eura. Dakle, za samo mjesec je potrošeno više od polovine godišnjeg budžeta za ove svrhe. Ovo je veoma indikativno i navodi na sumnju da je bivši ministar požurio da upumpa novac prije odlaska iz ministarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Fokus predizborne kampanje u Crnoj Gori sve snažnije se premješta sa životnih, ekonomskih i socijalnih pitanja na teren patriotizma. Koja će politička opcija spasiti državu nakon izbora 16. oktobra, a od koje političke opcije po državu prijeti opasnost? To su pitanja koje su partije potegle u trenutku kada je kampanja u punom zamahu. Ko su patriote, a ko potencijalni izdajnici? Slušam u prilogu Srđana Jankovića.
Patriotizam je teren lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji u svojim govorima insistira da je njegova partija zaštitnik interesa države Crne Gore, konkretno euroatlantskih integracija i nezavisnosti osvojene na referendumu prije 10 godina.
Ako je vaš glas za Crnu Goru, onda ga treba dati onome ko će biti najmoćniji, ko će izvjesno pobijediti, ko ima najviše potencijala da čuva stabilnost u Crnoj Gori.
Imat ćemo, ne sumnjam, i dovoljno odgovornosti i dovoljno patriotske emocije i 16. oktobra kada treba da pokažemo da smo zreli, da sačuvamo ono što smo osvojili 21. maja 2006. A treba da odbranimo ni manje ni više nego slobodu Crne Gore.
Đukanović optužuje opoziciju za manjak patriotizma i tvrdi da predstavljaju opasnost za Crnu Goru, te stavlja znak jednakosti između glasa datog njegovoj partiji i glasa za Crnu Goru.
Crna Gora 16. oktobra odlučuje hoće li u napredak i u prosperitet ili će se prepustiti avanturistima da nas vrate u neizvjesnost, međusobne sukobe, nestabilnost i dalje zaostajanje. Zato sam apsolutno siguran da smo s pravom optimistički raspoloženi, da smo pred još jednom sjajnom pobjedom koja će ovjeriti ono što su tekovine demokratskog referenduma u Crnoj Gori.
Opozicione stranke su odgovorile na ove optužbe tezom da jedina opasnost po Crnu Goru predstavlja glas dat Đukanovićevoj partiji, koju optužuju za korupciju, otimanje društvenog bogatstva i za organizovani kriminal. Kako lideri opozicionog demokratskog fronta, tako i lideri koalicije Ključ ocjenjuju apsurdnom Đukanovićevu tezu o ugroženosti Crne Gore, Nebojša Medojević i Žarko Rakčević.
17. oktobra dolaze ljudi spremni da mijenjaju Crnu Goru, spremni da mijenjaju bolesni sistem koji je on ostavio u amanet. Danas je Crna Gora u opasnosti samo od jednog čovjeka, od Mila Đukanovića.
Danas ponovo kažu da je Crna Gora ugrožena. Zamislite, ugrožena je Crna Gora od Žarka Rakčevića, od Srđana, od Ćake, od Dritana, od Božene, ugrožena od Hrvata, Crnogoraca, Albanaca, Srba. Crna Gora je danas ugrožena od DPS-a koji nije, kao ni 1991. godine, na braniku Crne Gore. DPS i 1991. godine i danas 2016. godine na braniku njihovih ličnih interesa i organizovanih kriminalnih grupa.
Pojačan patriotski diskurs tokom kampanje ne iznenađuje analitičare izborne kampanje i političke scene, jer se na vrhu izbornih lista sa obje strane nalaze ljudi koji su u protekle dvije decenije najaktivniji učesnici političkog života u Crnoj Gori. Populistička i patriotska retorika je i dalje mamac za građane. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Vjerojatno bi nekog ozbiljnijeg očekivanja bila od građana da se ljudi pozabave u tokom kampanje svim onim što nama predstoji na evropskom putu, ali očigledno nedostatak znanja u svim tim oblastima, pa je, mogu slobodno reći, nezainteresovanost građana za te stvari, njih usmjerava da se bave ovim stvarima koje smo do sada vidjeli. To je prvenstveno fiksacija na premijera i sa druge strane sami premijer koji je taj koji malo igra tu simultanku sa kompletnom opozicijom, a sa druge strane imamo tu prvenstveno poruku nekog ispraznog i površnog patriotizma gdje se jedna partija predstavlja zaštitnikom svih nacionalnih interesa, što je veoma opasno.
Dovodeći na isti nivo partiju i državu, odnosno vezivajući opstanak partije sa opstankom i zaštitom državnih interesa, govori o tome koliko su država i njene institucije slabi, kaže Raonić.
Država, to sam ja. Interesi države moje partije su vjerojatno stvar koju oni jedino mogu da ponude. Koliko pogledamo kakvi su na rezultati po pitanju tranzicije, mi smo nakon 20 godina na polovini tranzicijnog procesa. Ukoliko vidimo kakva nam je vladavina prava i kakve su nam institucije i koliko smo resurse države sačuvali, naravno da onda je najlakše ići na tu kartu nacionalizma i nacionalnog osjećaja. Očigledno je sami premijer činom svoje izjave gdje je rekao da bilo koji glas koji nije za DPS će značiti da to ugrožava državu, je priznao koliko nam je slaba država. A država upravo čine institucije. On je znači priznao da su naše institucije veoma loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako kažu analitičari, a kako sami građani reaguju na svakodnevne poruke političkih stranaka koje im drže lekcije o rodoljublju i zaštiti države. Sa Podgoričanima je o tome razgovarala Lela Šćepanović.
Šta je za vas kao mladu osobu patriotizam?
Patriotizam je prvenstveno ljubav prema domovini. E sad, svako to doživljava na svoj način. A što se tiče političara, mislim da njihova ljubav prema domovini i nije baš toliko koliko je ostalih građana, jer s obzirom da oni zapravo sve to rade zbog sopstvene fotelje, da kažemo tako, zbog sopstvenog posla, opstanka na političkoj sceni.
Da li je ta priča o patriotizmu danas, 2016. godine, u Crnoj Gori, ili bi trebale neke druge stvari da nam budu prioritet?
Oni ono što govore, to govore sve o prošlosti, šta je bilo, kad je bilo, zbog čega je bilo, ko je u tome učestvovao, ko nije, ko je dao podršku. Većinom se oslanjaju na prošlost, ne gledajući u budućnost. A mislim da ako su prave patrioti, trebaju da gledaju za budućnost, za opstanak svih građana podjednako, ne samo...
Šta vas konkretno kao građanku zanima? Šta biste voljeli od njih da čujete?
Pa ništa od onoga do sada što govore, iskreno.
Znači, potpuno spromašili temu?
Pa, jes.
Vaše ime?
Sanida Kožar.
Je li nam država ugrožena? Je li vi imate osjećaj?
Ne.
O čemu bi trebalo?
Ja nemam osjećaj da je država ugrožena. Strašimo mladu generaciju sa tim, jer oni to ne razumiju.
A što vi želite da čujete u toj kampanji?
Za stvaranje mladima nekakvih radnih mjesta, da omladina zna o čemu da razmišlja u budućnosti, a ne da se vraćamo unazad.
Imamo vaše ime?
Mandić Alta.
A vi?
Ne znam što bi trebalo da bude tema uopšte, niti da čime se bave ovi naši političari.
Patriotizmom, da je opet država ugrožena, da
dobro,
su tekovi...
Od strane koga? Ne znam, ne smatram da je naša država ugrožena od strane neke drugih država ili naših država iz okruženja. Da je od unutrašnjosti samih političara koji pričaju jedno, a rade potpuno drugo. Traže da se glasa za njih zbog toga što će oni to i to i to, a oni će da spase naše državu i da poboljšaju sve stanje u samoj državi. Međutim, oni rade u svoju korist. Mislim da je generalno sa svim političarima, bez obzira, pozicija, opozicija, ali ću ići vjerovatno van zemlje, s obzirom da nam je ovako divno stanje i da su doveli do toga da, ne znam ko je to doveo, mi kao narod bit će, da se ne može čovjek zaposliti u struci i da ne može, poražavajuće, naročito po mladog čovjeka, ali poražavajuće je to što on mora da traži to u drugoj zemlji. Ja bi najradije ostao ovdje, meni je lijepo u Crnoj Gori. Ja volim svoju zemlju.
Jeste li patriota?
Pa Pa jesam, ali ovako sad kad odem iz zemlje neće niko reći da sam ja patriota, nego će reći da sam ja pobjegao odavde. Na kraju kraja briga me što drugi misle, to stoji, ali oni koji ostanu ovdje, ja ne znam da su patrioti ili su mazohisti. Jer u ovim ustojima živjeti, ne znam, stvarno moraš biti veliki patriota ili veliki mazohista, eto tako, ja to smatram.
Ime i prezime?
Veković Danilo.
Šta je za vas patriotizam i da li je priča u ovoj predizbornoj kampanji koja se bazira zapravo na tome da svi koji su protiv vladajuće partije pa su, eto, maltene protiv države, da je opet ugrožena država, da su tekovine ugrožene. Šta je za vas
patriotizam? Patriotizam smo mi dokazali 2006. godine kad smo svoju državu osnovali i dalje se držimo toga. Međutim, oni što pričaju prošlostima, ne gledajući puno u budućnost, ne treba nama daleka budućnost.
Čime se mjeri ljubav prema domu, po vama? Da li time što ćete platiti porez ili time što ćete kao građanin reagovati na neku nepravilnost, iskazati prema nekoj javnoj politici koja je, po vašem mišljenju, loša građansku neposlušnost?
Samim tim što smo ostali u njoj. Tako. Što se tiče poreza, to nije nikakva ljubav, to je naša obaveza. Jer samim plaćanjem poreza pomažemo državi u razvojima. Da? Oni to slabo rade.
Vaše ime?
Kožar Sad.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati, 51 minuta. U nastavku odlazimo u susjedstvo. Da su partijske financije nedokučive javnosti i u Srbiji, pokazuje slučaj Socijalističke partije Srbije, koja je jedna od vodećih stranaka u državi, a koja gotovo već dvije decenije državi duguje milione eura. Poreske obveznike koji su i u nemaštini prinuđeni da redovno izmiruju obaveze, zanima zašto postoje dvostruki aršini. Slušamo Zorana Glavonjića.
Socijalistička partija Srbije, trenutno druga po snazi u aktuelnoj vladi, duguje skoro 4 miliona i 600 hiljada evra, a najveće neisplaćene obaveze su prema Radio Televiziji Srbije i Telekomu.
Hvala na pitanju, stanje u Socijalističkoj partiji Srbije dobro kao što uvek bilo i bit će još bolje.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Backović, direktor SPS-a, uveravajući da priče o mogućem bankrotu te partije dolaze od zlih jezika, jer je SPS uradio reprogram dugova i sada uredno servisira obaveze. Najveći dugovi su nasleđeni iz 1999. i narednih par godina, kaže Backović, zbog čega socijalisti ispaštaju i danas.
Ali ću podsjetiti da je dug za kraj 2006. bio 10 miliona evra, pa tada nikom to nije bilo interesantno, ali evo da podsjetim i neke koji žele o tome da pričaju, pa je za period od 10 godina smanjen dug za 5,5 miliona evra, a gro dugova još uvijek iz kampanje iz 2014. i 12. pa onda je lako se može uporediti, lako se vidjeti kako se poslovalo domaćinski, kako se radilo u SPS.
Interesantno je da se toj partiji po tvrdnjama današnjih rukovodilaca socijalista 2000-ih desilo da 6 ili 7 godina nije plaćala račune za telefon, dok su je, kako se ispostavilo, na plećima ostali najveći dugovi za televizijske reklame iz izborne kampanje 2000-te, godine petooktobarskih promjena. U istu svrhu nemilice se trošilo i kasnije, a uvek je, kao po pravilu, javni servis RTS koji se finansira iz budžeta i koji pod obavezno kroz pretplatu plaća većina građana, ostajao kratkih rukava. Sa druge strane, za građane nema popusta. Sudski izvršitelji pokucaće na vrata svakome ko okasni sa izmirivanjem obaveza. Penzioner Ivan Veličković rekao je za naš program da ga od političara ništa ne čudi.
To je sramota. Čak bi trebali da budu lični primjer meni. Ali ako je to njima dozvoljeno, da li smem ja sutra da stanem tako? Međutim, meni bi isekli sigurno.
Neki su kao Đorđe Perišić iz Beograda pokušali da primene stranački model, ali su se proveli kao bosi po trnju.
Evo, baš sad imam problem sa inspekcijom. Ne plaćam porez na prenoćište, privatni turizam, i pritvorili su me 3 dana u zatvor. I sad idem, tražim advokata, idem da registrujem firmu, da tražim ih to.
Na osnovu ovih primjera čini se da pravna država u Srbiji, kako se nebrojeno puta pokazalo, različito funkcioniše za različite segmente društva. Siromašni i oni bez uticaja najčešće i najviše trpe, dok oni bliži vlasti imaju manje briga. Dok se kao i mnoge druge nelogičnosti ne reši ovo pitanje dvostrukih standarda, građanima samo ostaje da se dovijaju i komunalije revnosno plaćaju, da bi bar na mršave plate i penzije ostvarili garantovani popust od 5%. Stanovnik Beograda Đorđe Perišić zaključuje da od političara ni u ovoj priči ne očekuje ništa.
Oni mogu sve. Oni mogu i da živi i da žive, a mi možemo običan narod da se patimo. Jel živi u ovoj državi? Jel dišu ovaj vazduh? Jedu ovaj leba ovde? Neka plaće, ne samo običan narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na svjetskoj sceni vijest dana stigla je iz bolnice u Tel Avivu. Bivši izraelski predsjednik i premijer Šimon Peres umro je u 93. godini nakon dvije sedmice pošto je doživio moždani udar. Dobitnik Nobelove nagrade za mir zajedno sa palestinskim liderom Yaserom Arafatom i izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom, Peres se u 50 godina bavljenja politikom zalagao za koegzistenciju Jevreja i Arapa i dvije države, kao načina za rješavanje izraelsko-palestinskog konflikta. Kao deveti šef Izraela, šef izraelske države 2007. Šimon Peres je govorio i u parlamentu Turske. Priča Biljane Jovićević.
Sa dubokom tugom, danas se opraštamo od našeg oca, devetog predsjednika Izraela, Šimona Peresa. Bio je jedan od očeva nacije države Izrael i bio je u službi našeg naroda i prije nego što smo imali svoju zemlju.
Riječi su kojima je Čemi Perez obavijestio svjetsku i izraelsku javnost da je njegov 93-godišnji otac neumorni borac za mir, kako ga je svijet doživljavao, prebinuo. Vanredna sjednica izraelske vlade sazvana je jutros povodom smrti Šimona Peresa, čovjeka koji je baveći se politikom više od 50 godina zauzimao sve važne državne funkcije u Izraelu. Dva puta premijer i predsjednik, bio je ministar odbrane te vanjskih poslova i lider laburističke partije. Premijer Benjamin Netanjahu iskazao je duboku žalost zbog njegove smrti u obraćanju naciji na posebnoj sjednici vlade.
Kao čovjek sa vizijom, njegov je pogled uvijek bio usmjeren budućnosti. Kao čovjek koji je vodio računa o bezbjednosti, jačao je snagu Izraela na mnogo načina. Kao čovjek mira, radio je do posljednjeg dana na pomirenju sa našim susjedima za bolju budućnost naše djece,
rekao je Netanjahu. Američki premijer Barack Obama, koji mu je 2012. uručio medalju slobode, Pereza je nazvao dragim prijateljem koji je bio vođen vizijom ljudskog digniteta i napretka i koji je znao da ljudi dobre volje mogu napraviti pomake unaprijed. Perez je bio arhitekta privremenog mirovnog sporazuma sa palestinskom oslobodiločkom organizacijom, o kojem se pregovaralo u norveškoj prijestolnici Oslu, po čemu je i dobio ime. Sporazum je potpisan u Bijeloj kući september 1993. godine, a naredne godine Perez je dobio Nobelovu nagradu za mir koju je podijelio sa tadašnjim izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom i palestinskim liderom Yaserom Arafatom. Rabina je 1995. ubio izraelski ultranacionalista koji se protivio privremenom sporazumu, nakon čega je Perez preuzeo dužnost premijera. Svoje zalaganje za dvije države jednu pored druge, Izrael i Palestinu, ovako je obrazložio 2013.
Kako stvari stoje, jedna država za dvije nacije znači produžetak vječnog konflikta između nas. Zato je bolje svako posebno i da živimo u miru jedni pored drugih.
Rođen je 1923. u Višnjevu u Poljskoj, a u Palestinu se preselio 32. za britanskog mandata na toj teritoriji, gdje počinje svoju priču o modernom Izraelu. Odrastao je u Tel Avivu i pohađao srednju poljoprivrednu školu, a u jednom kibucu je radio kao farmer i pastir. Kao predsjednik Izraela prije 3 godine, za CNN je posjećujući jednu mljekarsku farmu ispričao.
Radio sam sa kravama u mom kibucu i bio sam popularan kao dobar mljekar.
Nema kutka ove zemlje da ga nije dotakao, rekao je jednom o njemu predsjednik Sionističke unije Isaac Herzog. Gdje god da ode, širom svijeta, ljudi ga slušaju, dodao je. No nikada nije dobio ljubav javnosti u zemlji. Mnogi Izraelci su ga smatrali rezervisanim intelektualcem koji je nosio odijelo, ne uniformu.
Nikada nije dobio ljubav javnosti za kojom je čeznuo. Nikada nije bio prihvaćen od naroda Izraela kao naš vođa,
kaže Etan Dorshav, istraživač iz Šalem centra u Jerusalimu. Iako ga je to koštalo mnogih političkih poraza, Šimon Peres nikada nije prestao da vjeruje u mir.
Mir košta,
rekao je Peres 2015. na 20. godišnjicu smrti Yitzhaka Rabina, dodajući:
ima ipak jedna stvar koja košta više, a to je rat.
Podsjetimo, u kliničkom centru Crne Gore počinje ugradnja mehaničkog srca. Barack Obama postavio prvog američkog ambasadora na Kubi nakon pola vijeka. Švajcarski parlament zabranio nošenje burki. Zbog neuspjelog puča, Turska uhapsila 32.000 ljudi. Umro bivši izraelski šef države, Nobelovac Šimon Peres. Ovog 28. septembra to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.